Meditāta atalgojums ir augs no 17. gada, tātad vairāk kā 20%, 18. gada arī, 19. gadā arī 20, un tad 20. gadā tie ir 10, 12%. Protams, neviena tautsaimniecība nevar, arī nozare nevar izturēt, nevar panest tādu tik būtisku secību, tik daudz gadu garumā, tik lielu atalgojumu pieaugumu.